Campus FM jippreżenta Kopli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin li nsibu f'Malta. Il-Knisja tal-Madonna tal-Libertà, Sellmun. Fuħut mill-programmi li kenna, kemm il-darba semmajna l-fatt li kun hemm Knejjes li jinbidlilhom il-post fejn jarġgħu jinbnew. Fil-biċċa kbira dan jiġri minħabba l-fatt li jew għax il-post ikun imbiegħat wisq mill-abitat, inkella biex jibnu fuq art oħra u anki biex jibnu akbar. Iżda fil-każ tal-Knisja tal-Libertà, jew inkella tal-Helsin, fis-Sellmun, l-istorja hija differenti. Oriġinarjament kienet kappella minn flok Knisja. Ir-raġuni kienet li konna nsibuha ġewwa l-istess palazz ta' Sellmun, għax fil-fatt kienet tifforma parti integrali mill-istess palazz. Minħabba t-tibdil fl-użu ta' dan il-palazz fis-smin 80 u l-bżonn li l-kappella ma tibqax tintuża l-istess kop, l-awtoritajiet offrew li jibnu knisja oħra ftit il-bot minn fejn kienet. Il-kwadru li kien hemm fiha xorta waħda nżamm u b'hekk inbidel il-post biss apparti l-fatt li nbniet knisja ġdida u akbar. Kemm il-palazz kif ukoll il-knisja għandhom xi jaqsmu ma' istituzzjoni li kienet imwaqfa mill-kavalliri tal-Ordni ta' San Ġwan biex jgħinu fil-libertà tal-Maltin li jkunu waqgħu l-sira f'idejn il-pirati u l-Musulmani. Din l-għaqda kien jisimha Monte della Redenzione degli Schiavi. Din l-għaqda kienet tara li tiġbor il-flus u bihom kienet tar kif tista' tixtri il-libertà tal-Maltin li jkunu l-bot minn artom. Jista' jkun li jekk ma jkunx hemm Maltin x'inħelsu, allura jippruvaw jixtru l-libertà ta' insara. Anki jekk ma jkunux Maltin. Il-kwadru huwa xogħol tajjeb tal-pittur Franċiż Antoine Favre. Huwa maħsub li dan ix-xogħol sar fis-sena 1779, 19 sena qabel il-mewt ta' Favre. Il-kwadru huwa imqassam f'żewġ taqsimiet. Fin-naħa ta' fuq hemm il-Madonna li qiegħda tħares l-isfel bi-ħnina u warajha jidher Ġesu u madwarhom hemm diversi anġli u sħab. Bekk il-parti ta' fuq ta' dan il-kwadru hija juri is-sema. Il-parti t'isfel terġa' tajt tinqasam fi tnejn. Hemm iż-żewġ figuri prominenti u mbagħad diversi nies sarkob tiegħhom jew qegħdin iħarsu lejn l-istess xena inkella jirringrazzjaw. Iż-żewġ figuri qegħdin jirrappreżentaw waħda l-Ordni ta' San Ġwan u l-oħra lil Katarina Vitale. Il-figura li qiegħda tirrappreżenta l-Ordni hija Murija liebsa l-abitu tal-Ordni u qiegħda tirċievi mappa minant Katarina Vitale. Din il-mappa fil-verità qiegħda turi l-proprjetà li l-istess Vitale offrit lil din l-aqda karitatevoli biex kun tista' tixtri l-Helsin ta' Maltin maqbuta mill-Musulmani. Quddiem hemm żewġ figuri jarkub tiegħhom u qegħdin jirringrazzjaw kemm lil Vitale kif ukoll lill-Ordni li ħelsuhom mill-iskjavitu. U dan naraw ukoll li tnejlu huma għandhom il-ktajjen, iżda dawn l-istess ktajjen huma maqtuha. Għalkemm il-Knisja m'għadix fl-istess palazz ta' Sellmun, almenu tinstab fil-viċin fejn kienet oriġinali. Tajjeb li jingħad ukoll li l-bini tal-Knisja tal-lum hija xi ħaġa moderna. Għalhekk uħud mid-dettalji storiċi intilfu, speċjalment jekk dawn ma jissemmewx aktar. Mal-ħitan tal-palazz fejn eżattament kien hemm id-daħla għal din il-kappella, niltaqgħu ma' numru ta' graffiti, ta' bastimenti, li juru li uħut minn dawk il-Maltin li spiċċaw il-liberati marru joffru ir-ringrazzjamenti personali tagħhom fil-kappella tal-Madonna tal-Libertà, inkella tal-Helsin. Viżin żammit isellmilkom.